No a vítám vás u našeho poslechu. Dobrý den. Schválně se teď podívejte do svojí peněženky, kolik mincí tam máme. Josef Maršál sahá, tak schválně, kolik ukáže na prstech jedné ruky. No, které jsou vaše oblíbené? Jsou to 10, 20 a nebo 50 koruny? A sbíráte třeba nějaké s rokem dražby, kdy jste se narodili vy a nebo vaše děti? Vzpomenete si třeba, jak začátkem února Česká mincovna společně s Českou národní bankou vystavila obří zlatou minci v hodnotě 100 milionů korun. No tak i o ní si dnes v Kávě o čtvrté budeme povídat. Ta výstava ještě trvá, a to až do dubna, tak si pojďme o mincích povídat s vámi. Tak můžete už teď psát otázky na našeho dnešního hosta dvojka@rozhlas.cz. No a mým hostem je dnes ředitel České mincovny, pan Aleš Brix. Vítám vás tady. Dobrý den. Já jsem říkala, že si lidé mají sáhnout teď do svých peněženek a podívat se, kolik tam mají mincí. Peněženku máte před sebou, tak kolik mincí tak běžně nosíte v peněžence vy a máte vůbec mince rád, když jsou v peněžence?
Já mám mince rád a svým způsobem až v momentě, kdy jsem se dostal k jejich výrobě a zkrátil jsem svoji cestu k penězům, tak jsem si vlastně uvědomil, kolik je zatím obrovského množství práce.
Co je na tom nejtěžší?
Nejtěžší je to udělat tak, aby nikdo nespochybnil, že to, co máte v té peněžence, je právě to pravé. A hlavně, aby vždycky, když jste to vytáhla, tu konkrétní minci, tak aby vám za ní někdo dal tu příslušnou službu. To znamená, aby vám ten bankomat, automat nebo výčepní dal požadovaný pokrm nebo nápoj nebo službu.
Je nějaká historicky oblíbená mince u vás?
U nás, no obecně.
Jako, myslím, v rodině. Třeba.
V rodině.
Nebo u vás
takhle,
osobně.
U mě osobně, mě se osobně líbí velmi 50 koruna, a to asi nejsem ani první, ani poslední, ta dnešní. A ona v roce 93, respektive v roce potom, získala vlastně titul nejkrásnější oběžné mince světa, což málo kdo ví.
Uh-huh.
A vlastně
Zopakujte to.
Nejkrásnější oběžná mince světa z roku 94, česká 50 koruna. Tak ta pořád taková je a ona je skutečně hezká.
Nebylo vám líto, že skončila ta papírová? Přece jen.
Tak líto mně. To bylo nějaké rozhodnutí, které nastalo právě proto, aby v podstatě ty peníze jako pragmatismus vydržely co nejdéle. Takže vlastně obecně emitent, což je Česká národní banka v České republice, tak se rozhodla je tuto emisi těch papírových stáhnout a nahradit vlastně větším množstvím 50 korun, takže z pohledu České mincovny nám to moc líto nebylo, byli jsme rádi.
Někdo sbírá třeba 50 koruny a má jich doma, řekněme třeba za pár tisíc.
Ano.
Může se to?
Jo, proč ne? Může se to dokonce s každou další přímou linkou do celého světa. Jsme radši a radši, protože spousta z těch turistů, kteří sem přiletí, tak si jako pozornost odnáší buď třeba sety mincí, které my speciálně vyrábíme u nás, ročníkové, a dávají je lidé k narození nebo dávají je třeba jako dárek, ale právě tyhle turisté si odváží jako suvenýr České republiky a tím pádem v podstatě nás nutí vyrábět víc a víc, takže jen houšť.
Kolik mincí se vyrobí ročně?
Ročně jsou to 100 miliony kusů, desítky až stovky milionů kusů a podle toho, od kterého nominálu. Není pravidlem, že každý rok se vyrobí to samé množství. Byly některé roky v minulosti, kdy se třeba některý nominál vůbec nevyráběl, a proto třeba ti, kteří se tomuto oboru věnují a sbírají třeba mince, tak si některé z těch nominálů sbírají právě z těch let, třeba v podobě těch sad oběžných mincí. My jsme, já říkám s oblibou, že jsme jediná firma na světě, která umí distribuovat 88 korun v současné době, což je hodnota nominálů v součtu za násobně vyšší cenu. Protože v podstatě z nich děláme sety, které jsou svým způsobem unikátní, jsou limitované a ti lidé si je pořizují právě proto, aby měli připomínku na ten který rok, anebo měli tu minci z toho kterého roku.
A z toho kterého roku je ta nejvzácnější, nebo který se rok takhle, se co nedělalo?
Takhle se úplně říct nedá. My máme nějaký výčet jakoby těch mincí, kdy třeba 2-korunový nominál, 5-korunový nominál nebo 20-korunový nebyl zrovna předmětem té, řekněme, masivní výroby. Nicméně, pokud se, jak jste říkala, někdo podívá do peněženky a najde tam mince s rokem výroby 93, respektive 94, tak na nich třeba najde značku kanadské nebo německé hamburské mincovny, že v té době vlastně se naše česká měna vyráběla v zahraničí, než plnohodnotnou výrobu vlastně postupně převzala od haléřů až po ty současné koruny Česká mincovna v Jablonci nad Nisou. Takže ty jsou třeba svým způsobem skutečně raritní, protože jsou jednak hodně poměrně staré, ale zároveň jsou vyráběné někde jinde. A naopak to, co se vyrábí v české mincovně, tak jsou třeba produkce z dnešní doby. Vy sami moc dobře víte, že se stály fronty na 20 korun a dělají se i speciální sety a ještě budou k distribuci. Takže k těm se asi ještě vrátíme.
No musíme. A teď musíme také vyzvat naše posluchače, pokud mají v peněženkách právě ty mince 1993, 1994, jak jste říkal, tak ať tě vyfotí a pošlou nám věsem do vysílání. Kávy o čtvrté. Obchodní ředitel České mincovny Aleš Brix je dnes hostem vysílání Kávy o čtvrté, kdy si povídáme o mincích. Já bych byla ráda, kdybychom zmínili teď tu unikátní minci za 100 milionů korun. Ona má průměr víc než půl metru a váží 130 kilo. Její výrobu v rakouské mincovně zadala Česká národní banka právě ke 100 letům koruny a k vidění, jak jsem říkala na začátku, je tedy až do dubna na výstavě v konírně Pražského hradu. 130 kilo, je to přesně?
Je to 130,24, já dovolím si malou opravu. Tu výrobu v podstatě Česká národní banka dala přímo České mincovně v Jablonci nad Nisou. A my jsme potom, protože to byl naprosto unikátní projekt, tak jsme věděli, že budeme potřebovat kooperaci, protože tam těch výrobních postupů, které se měly uplatnit, bylo tolik a v podstatě všechny byly naprosto nové, protože to je svého času dnes je to druhá největší mince světa a první reálně vyrobená vlastně mincovní technikou, protože ta
největší. Co to je mincovní technika, řekněte?
No, mincovní technika je v podstatě, říkejme tomu, že to je jednak frézování, potom vlastně gravírování, potom tepání a vlastně leštění, čištění, hlazení vlastně, jak bych to řekl, ten relief musí doznat takových změn, které se potom prováděly v podstatě v Jablonci, aby tam bylo dosaženo toho kontrastu, a který je unikátní, protože ta největší mince má 1000 kilo, to je z Austrálie, nicméně ta byla vyrobena odlitím. A my jsme vlastně ve spolupráci, kdy se vytvořil disk, který vážil skoro čtvrt tuny ze zlata a ten byl vyroben ve Švýcarsku, potom převezen do Rakouska, kde vlastně technologií frézování byl na základě sádrového motivu pana Vladimíra Opla, který vlastně vyhrál tu veřejnou soutěž na ten motiv pro Českou národní banku, tak byl vytvořen ten základní relief. No a potom byla ta mince převezena do Jablonce nad Nisou a tam naši medailéři, mistři, rytci a lidé, kteří téhle problematice se věnují vlastně celý život, tak nasadili neskutečné množství práce a umu, aby v počtu několika set hodin, tuším, že bylo 500 až 600 hodin vlastně lidské práce, tak dali té minci tu konečnou nádhernou podobu, jak ji můžete dneska vidět, ať už na spoustě fotografií, anebo v realitě vlastně vystavení v Císařské konírně na Pražském hradě. A samozřejmě my jsme tu minci vážili nakonec, protože vlastně, jak už jsem říkal na začátku, z té mince, z toho původního materiálu zůstala polovina, skoro polovina na váze. Samozřejmě všechny špony, ty zlaté špony, v momentě, kdy každá špona váží, nebo každý kousek váží 1000 a více korun v podobě gramu, tak musela být samozřejmě dodržena vysoká bezpečnost. Takže všichni ti, kteří se na té minci podíleli, tak vynaložili neskutečné úsilí a vytvářeli vlastně výrobní postupy, vytvářeli nástroje.
Co je na tom nejdůležitější? Připravit to tak, aby potom všechno běželo tak, jak má?
No, hlavně si věřit, mít kolem sebe lidi, kteří proto dýchají, a to skutečně nastalo. My jsme neměli moc prostoru pro omyl, protože na konci roku 2017 vlastně vznikl ten nápad, to zadání. My jsme podepisovali smlouvu s Národní bankou někdy v začátkem dubna 2018 a v podstatě už tehdy jsme věděli, že budeme neustále pod časovým presem. No a od té doby, kdy jsme začali
vyrábět...
Co kdyby
se něco nepovedlo? Neříkejte mi, že jste nebyli připraveni i tady na takhle, tu variantu. Čeho jste se bál třeba vy osobně?
No, my jsme si nechali vyrobit těch disků, třeba ze kterých se mělo vlastně dělat několik, a nakonec jsme zjistili, že skutečně jeden díky tomu, jak byl vlastně ten základ odlitý, tak měl v sobě pory. A to jsme vlastně zjistili, nebo to kolegové zjistili až v momentě, kdy začali vlastně opracovávat ten materiál, a my jsme museli použít ten druhý, protože ten první byl v podstatě neopracovatelný. A s tím druhým se pracovalo a prostor metodou pokus omyl na to, aby jsme si nakonec nešáhli na pozitivní výsledek, v podstatě nebyl. Hmm.
Vy jste zmínil tu největší australskou minci, ta je z roku 2011, průměr 78 cm, ta hmotnost přes tunu. Ty další světové unikáty, které stojí za zmínku, které jste třeba vy osobně viděl?
Tak oni jsou potom různě velké mince, které v podstatě mají váhu třeba 5 nebo 10 kg a jsou používány v různých zemích, emitují je národní banky nebo instituce, které jsou k tomu pověřené. Ale já se vrátím zpátky do Česka, protože...
Jaký to byl pocit jí potom vidět?
Kterou myslíte, tu 130?
No.
No, my jsme se na ní chodili dívat. My jsme ji přezdívali, nebo přezdíváme ji drobeček, nebo drobek familiárně v Jablonci. A je to hezký, protože vidíte kus skutečně jakoby lidské práce. My říkáme, že ukrýváme emoce a umění do drahého kovu. A to nejenom tady v téhle, tady je to jednoznačné, tam bylo složité to, že na té minci je vysoký reliéf. A vždycky, když je vysoký reliéf, nejakékoliv typu mince, ať je malá nebo velká, tak je to složité, aby vyniknul, aby byl dobře opracovaný, aby nebyl prostor pro chyby. A tak to bylo složité. Ale ještě navážu na tu vaši otázku. My, když se vrátíme do České republiky, jsme velmi pyšní, že umíme pracovat i s platinou jako takovou, protože třeba platina se chová úplně jinak, než je daleko tvrdší než ostatní kovy, než zlato, stříbro. A my třeba v současné době z hloukostí teď emitujeme minci s tematikou UNESCO, s telčí, telč. A UNESCO patří asi 2 nebo 3 roky do bych řekl, z domácněných emisí České mincovny a ty provádíme právě v platině, protože jsou natolik unikátní, že jsme se rozhodli, že budeme dávat do unikátního kovu. Takže jakoby technika, motiv a vlastně provedení a kov, to jsou takové ten, jak bych to řekl, magická formule na to, aby ty mince byly úspěšné.
A mým hostem je dnes obchodní ředitel České mincovny Aleš Brix. Se přiznám, že celou písničku teď ve vysílání jsme strávili nad e-mailem, který nám poslal pan Petr Smutný. Děkujeme, že se vám líbí naše vysílání a že vyslyšel a poslal nám obsah svých kapes. Zejména jsme chtěli, pokud máte třeba mince z roku 1993 nebo 1994, jak o nich pan ředitel Brix mluvil, že patří mezi vzácnosti, tak jsme hledali, jestli opravdu to, co má náš posluchač, je vzácné. No a vypadá to, že pravděpodobně ano, přestože samozřejmě malinko špatné rozlišení na té fotografii.
No jde o to, že se podívejte, skutečně my jsme nerozeznali úplně v detailu, jestli ta mincovní značka, která je pod vlastně znakem koruny, jestli patří bižuterii Jablonec, respektive České mincovně, a nebo mincovně kanadské nebo německé. Takže vy se podívejte na internetu, naleznete vlastně značky jednotlivých těch. A pokud tam budete mít něco alternativního, tak byste mohl mít samozřejmě zajímavost, se kterou říkáme, že je zajímavá, že se dá někde nějakým způsobem zhodnotit.
Miroslav vás také zdraví, pane řediteli, a také posílá fotografie, píše v příloze, posílám foto 5korunové mince. A jak tedy poznám, zda je vyrobená v Německu? Měl bych ještě dotaz, podle čeho se určuje, kolik mincí je potřeba ročně emitovat. Tak pojďme nejprve tedy na ty mince.
Ty značky jsme, myslím, zodpověděli, tak je potřeba si zkontrolovat vlastně původ a ten původ se váže k značkám jednotlivých mincoven, které mají jakoby po světě. To znamená, česká mincovna má svou a v Německu je například 5 mincoven, každá má nějakou svoji značku a na eurových mincích to můžete poznat. A s tím, že ta druhá část byla věnovaná?
Podle čeho se určuje, kolik mincí je potřeba ročně emitovat?
No, to určuje emitent Česká národní banka a ta samozřejmě sleduje jejich množství v oběhu, respektive jejich aktuální zásobu a podle toho ona si sama reguluje a zadává vlastně počty kusů, které je potřeba vyrobit tak, aby v oběhu bylo dostatečné množství mincí a byly pořád k dispozici, protože ty mince samozřejmě někde se uchovávají jako v obchodech nebo potom v různých automatech a mincomatech se zhromažďují, takže je potřeba jich mít v oběhu pořád dostatek. Zaplať pánbu pro nás.
Pavel z Havířova vás zdraví a ptá se, proč jsou mince hodnoty 10, 20 a 50 korun po krátké době už bez lesku.
No je to tím, že samozřejmě kov jako takový, a děj, jaký chce, a děj, jak dobře ošetřen proti opotřebení, tak samozřejmě to prostředí, ve kterém koluje, tak má svou agresivitu. Máme, lidi mají na rukou různý pot, sůl, v podstatě reaguje se vzduchem a v daný okamžik v podstatě jako ten kov, řekněme, se zatahuje a tmavne. Vy se můžete přijít podívat, když se třeba razí mince takzvanou technikou proof, to znamená vysokým leskem, razidlo vysoce leštěné, a můžete je vidět na speciálních sadách mincí nebo na mincích z drahého kovu, ze zlata, ze stříbra, z platiny, tak jsou vysoce lesklé. V momentě, kdy budete chvíli nosit v ruce nebo v kapse na vzduchu bez nějaké ochrany, tak samozřejmě začnou ztrácet ten lesk a začnou tmavnout.
Když bychom udělali teď takovou malou historickou exkurzi 100 let od vzniku našeho státu, jak vypadaly vůbec naše první mince?
Tak první mince samostatné České republiky, ono k tomu přechodu docházelo postupně. V roce 19 byla bankovka první, to byla 100-korunová státovka, tuším, to znamená vlastně papírový peníz, který vydával stát, který obecně ty státovky lidé tehdy v době ještě platnosti vlastně peněz z drahých kovů moc nechtěli akceptovat, nicméně nařízením státu pod trestem obchodníci a lidé přijímat museli a pracovat s nimi a platit. A co se týká mincí, tak prvními mincemi byly 20 haléře a 50 haléře. V roce 21 a 22 se postupně dostávaly do oběhu. Stejně tak jako první vlastně koruna, ta byla v roce 22. To byly první vlastně mince, později přišly 5 koruny v několika provedeních a tak dál, až potom do vlastně protektorátní měny, kdy zase tam byly různě pozměněné, upravené.
Které z nich jsou dnes nejvzácnější?
Nejvzácnější? Já takhle, oni jsou vzácní takový, jak si člověk vlastně má k ním i nějaký vztah, protože třeba v té době je měli jeho rodiče nebo je někdo někde držel, nicméně co se týká vzácnosti, tak vždycky jsou z hlediska nějakého objemu, tak jsou vzácné ty z těch drahých kovů. A nejvzácnějšími mincemi, byť to byly obchodní mince, tak byly vlastně svatováclavské dukáty z těch 20. let, vlastně krátce po vzniku České republiky, jako svatováclavské československé dukáty.
Píše Jitka, že vás moc zdraví a ráda by se zeptala, jestli byste mohl poradit, kde by mohla zjistit hodnotu starých bankovek z první republiky po dědečkovi.
No, většinou doporučil bych se obrátit na numizmatickou společnost, která samozřejmě poskytuje nezávislé hodnocení, nezávislou službu. Potom můžete nafotit a poslat případně na mail a my pošleme příslušným odborníkům a ti by se s vámi spojili a ozvali, abyste nemusela přenášet nikam. Pokud to je hodnotná záležitost a mohla jste se cítit bezpečně, tak stačí pár z těch kousků nafotit a poslat a pak se s vámi někdo spojí.
Jaké jsou rarity?
Rarity? Jak to myslíte?
No, vždycky chceme slyšet, jestli bankovka nebo mince je vzácná, protože je jí právě málo, tak kterých takových se to týká?
Obecně největší rarity jsou vždycky, nebo největšími raritami jsou vždycky jakoby chyboražby nebo chybotisky. Že? To je dáno, nicméně my si zakládáme na tom, že chyby se nestávají nebo nemají se stávat. Já teď nebudu říkat a vylučovat, protože každá výjimka potvrzuje pravidlo. Na druhou stranu vždycky je vzácné nebo charakteristické něco, čeho je poměrně málo. Já si vzpomenu třeba na realizaci, můžeme říct, medaile, která svého času byla jenom vysoce leštěná a do ní provedl náš pan prezident Havel otisk svého palce. A nebo naopak jsme realizovali třeba u nás, jsme realizovali ve dvou kusech v provedení minci, která byla předaná v papeži Janu Pavlu II. A to znamená, vy jste to sama řekla, počet, množství, způsob provedení a
takže
kov.
I teď ta mince za těch 100 milionů korun, kde byste ji za pár let rád viděl?
Já osobně, my jsme se o tom bavili předtím, když jsme šli do vysílání, abych ji rád viděl jako součást pokladu České republiky, protože myslím, že je velmi unikátní a zároveň, když jsem se díval na Wikipedii, bylo by dobré opravit Wikipedii, protože na Wikipedii píšeme, že nejvyšší nominál je 5 000 korun a on už to dávno není pravda, protože jsou 10 000 zlaté mince, které emituje Česká národní banka, a zároveň dnes již máme nominál vlastně 100 milionů korun v provedení té největší zlaté, která je na Hradě.
Co všechno obnáší proces výroby mincí, třeba i těch pamětních nebo oběživa? Další otázka na mého dnešního hosta, obchodního ředitele České mincovny Aleše Brixe.
Co všechno to obnáší? Obnáší to velký kus trpělivosti a úsilí. Začíná se v podstatě od nákresu designu, ať už u oběžných, nebo u pamětních, nebo u investičních mincí, ať je to z jakéhokoliv kovu, ať je to z niklu, z mědi, z mosazy, anebo ze zlata či ze stříbra. Vlastně začíná se od nákresu, potom pak, když pokračujeme tou standardní technikou, tak se ten nákres transformuje do sádrového modelu a ten se vlastně přetváří do řekněme plastového modelu, ze kterého potom vzniká vlastně nástroj v pomocí redukce, který potom třeba konkrétně u nás trpělivé dámy a ženy, které tímto zdravím a děkujem za trpělivou práci, tak přetváří vlastně do razidel. Je to nesmírně náročná práce na desítky hodin a vyrobí se vlastně nástroj razidla. Pro určitý počet mincí se vyrábí třeba i několik těch nástrojů a ty nástroje musí být jeden jako druhý, aby ty mince byly skutečně stejné. Třeba u běžných mincí my používáme techniku vlastně mechanického přenosu a je to právě proto, aby jsme zachovali veškeré ty povrchové věci a ochránili tak ty mince třeba proti padělání.
A kdy se mince, které jsou v oběhu, tak po jak dlouhé době se mění? Jak dlouho v tom oběhu jsou?
V podstatě v České republice od roku 1993, jak sama vidíte z těch mailů, co nám chodí, tak ty mince jsou neustále v oběhu, to znamená, neprovádí se žádné stahování výma, případně některých mechanických poškození, takže ty mince od roku 1993 pořád kolují.
My musíme samozřejmě zmínit také rekordní zájem o výroční 20 koruny ke 100 letům Československa z portréty zakladatelů Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda Beneše a Milana Rastislava Štefánika. Lidé kvůli nim stáli ve frontách. Překvapil vás takový zájem obrovský?
Já jsem si myslel, že nějaké fronty budou. Mě překvapilo to, že někteří lidé by ochotní rozbít i stany, teda postavit si stany a čekat od 3-4 od rána ve frontě, a ty fronty byly neskutečně dlouhé a trvaly opakovaně několik dní. Takže samozřejmě, že nás to potěšilo, že ten zájem je takový.
Čím jsou zvláštní, protože teď jsou další tři speciální 20 koruny s nejvýznamnějšími meziválečnými finančníky, Alojzem Rašínem, Vilémem Pospíšilem a Karlem Englišem. Tak tam je zase jaký příběh právě téhleté mince?
A ten příběh těchto mincí je poměrně daný, že Národní banka právě v souvislosti s oslavou loňských 100 let republiky navrhla realizovat na 20 korunách mimořádný motiv, a to byli tři státníci, pan Beneš, pan Štefánik, a v současné době probíhá vlastně, nebo proběhla distribuce těch tří finančníků, což byl pan Engliš, pan Pospíšil a pan Rašín. A tam taky ty fronty byly a trvalo to poměrně krátce a právě to souvislo s oslavou 100 let vzniku československé koruny, respektive vzniku československé měny. Takže my žijeme staletá výročí a je příjemné vidět, že ti lidé se s tím stotožňují, že si to takhle chtějí oslavit tím, že si pořídí kousek něčeho domů.
Prodávají se ty mince za tisíce korun, mají podle vás takovou hodnotu?
Musíme rozlišovat. Ty mince, které ty 20 korun, které se vyměňovaly, řekněme 20 korun za 20 korun, tak samozřejmě těch bylo realizováno od motivu 200 tisíc kusů, to znamená, je to daleko menší množství, než se obvykle realizuje oběžných mincí, to znamená, určitě budou mít nějakou vyšší hodnotu jednoho krásného dne. Pravděpodobně to bude v řádu jednotek stovek nebo jednotek tisíc korun. Je to pravděpodobné, uvidíme, co udělá trh. Na druhou stranu my v současné době vydáváme sety 20 korun, sběratelské sety, kterých je řádově 3000 kusů, jsou poměrně zarezervované nebo rozebrané a ty jsou právě vyrobené tou technikou vysoce leštěných razidel, takže ty 20 koruny zase vypadají jinak, ještě se více lesknou. A potom na léto je připravená distribuce těchto sad, těch 620 korun, řekněme, v provedení, v jednoduchém provedení, ale zase v podobě sady, a bude to někdy v průběhu června.
A ty pamětní mince patří do sbírek, pokud někdo sbírá staré mince, tak
pokud
někdo, patří tam
pokud někdo
i ty
sbírá,
pamětní?
Tak ti sběratelé si vlastně volí to své téma, ke kterému tíhnou. Takže jsou lidi, kteří sbírají všechno, co se týká první republiky. Potom máme sběratele, kteří chtějí všechno s Marií Terezií, nebo naopak všechno s Karlem IV. A nebo všechny oběžné mince, které se vyskytly, nebo byly emitovány korunové mince třeba na území České republiky.
A také vašimi dotazy pro dnešního hosta, obchodního ředitele České mincovny Aleše Brixe. Píšete, ale můžete i volat 22 155 24 24 a můžete se ptát. Já jen musím vyřídit tady jeden e-mail, protože člověk, který nám ho odeslal v 16 hodin 25 minut a nepodepsal se, nám poslal minci z roku 1993 a pravděpodobně by to měla být ta zvláštní. Vy typujete, protože podle té fotografie tam není to úplně čitelné, ale typujete Kanadu, že by to mohlo být vydáno. Tak to jenom vzkazujeme našemu posluchači. Sběratelství jako takové, když už jsme to nakousli před malou chvilkou, ono se říká o sběratelství, že je to skvělá investice na stáří. Souhlasíte? Platí to?
Já si myslím, že skvělá investice je taková, kterou ten investor nebo ten, kdo ji dělá, tak ji považuje za správnou. Nicméně u sběratelství a zejména u sběratelství mincí platí taková poučka, kterou mi řekli sami sběratelé. Když něco kupují, tak to údajně kupují ve třech provedeních. Protože jedno je do sbírky, jedno je na výměnu a to jedno je na prodej, aby jim pak nebylo líto. Ale co se týká sběratelství, tak je to podle, nebo jak by to řekl, proti gustu žádný disputát, se říká na Moravě, a ono to skutečně platí. Někdo si zvolí to téma, jaké ho atrahuje, a my právě proto třeba u nás a i obecně se snažíme si šahat do různých oborů lidských činností, ať je to hudba, ať je to architektura, ať jsou to známé osobnosti.
A doporučil byste třeba teď začínajícím sběratelům, aby se soustředili například na modernu?
Moderna jednou bude starší, to znamená to, co je teď moderní a řekněme třeba, říkejme tomu novoražby, tak uběhne 10, 20, 30 let a ten běh se zrychluje. Můžou se soustředit na to, co jim je blízké. To znamená, jakou je blízká první republika, někdo má rád osobnosti, někdo se skutečně věnuje třeba sportovním odvětvím. A všechno, co sebou nese to, že to je něčím unikátní, to znamená, že to třeba drží téma, nebo to drží místo původu. Tak to je určitě zajímavé, zejména pokud je to ještě třeba zhodnoceno tím, že to je právě v drahém kovu.
Co všechno musí člověk ke sbírání mincí vědět a znát?
Spoustu věcí. A na druhou stranu svým způsobem to může být pouze jednoduché. Může to mít jenom rád, může se mu to jenom líbit. A může si pořizovat kousky, které mu dělají vlastně dobrý pocit, ale pokud chce nějakou systematičnost, tak asi dává smysl si o tom něco nastudovat nebo si načíst odbornou literaturu, a nebo si nechat poradit od odborníků, kteří ho tady tímhle světem, který samozřejmě skýtá mu množství zákoutí, provedou.
Jaké náležitosti musí ty mince do sbírky mít? Musí každá, kterou ten majitel ve své sbírce chce mít, tak musí být třeba nějak evidována? Musí být?
Ne,
mít
nemusí.
Nějaký rodný list?
To je vždycky, jakoby ta evidence je na každém z majitelů. Samozřejmě my třeba vybavujeme mince od nás certifikátem. Některé mince jsou číslované na číslované certifikátu, respektive medaile. A nebo máte emitujete limitované množství, to znamená, pořizujete vlastně fotografie a do té sbírky, do té své si to zařazujete podle vlastní potřeby. Jsou věstníky nebo jsou vlastně seznamy, jsou katalogy, které uvádí ty počty. V historii je to samozřejmě diskutabilní, protože tam tu evidenci nemáme v současné době. Mincovny a speciálně třeba Česká mincovna si zakládá na tom, že je to závazek vůči klientům, když jednou řekne, že vyrazíme 100, 200, 300 nebo 500 kusů, tak samozřejmě to je konečné číslo a dál už se nevyrábí.
Ne všechny, ale prý musí mít punc, ať jsou zlaté nebo stříbrné.
Mince nemají punc, punce mají většinou medaile.
Medaile.
Takže mince, mají nominál, mají charakteristické prvky a znaky tak, aby splňovaly náležitosti mince. a mince fungují tímto způsobem.
Zdraví vás Jindra a ptá se, je pravda, že staré mince se nemají čistit od letitého povlaku?
Není potřeba, tak to řeknu. A samozřejmě vždycky po poradě s odborníkem můžete postupovat, protože ta snaha o čištění by mohla kolikrát přinést víc škody než užitku. Nebo taky úbytku toho drahého kovu třeba.
Když chceme začít sbírat mince, co byste doporučil pro ten začátek? S čím začít? Jak si postavit tu sbírku?
V současné době buď můžete shromažďovat, to znamená, je to kam šáhnu do tématu nebo do provedení, anebo se potom můžete soustředit a dá se začít od pár korun v České republice. Vlastně Národní banka třeba emituje, Česká národní banka, stříbrné mince 200, 500 korun, 500 korunové s různými motivy, anebo potom můžete se podívat podle tématu, které vás osloví. My jsme začali svého času 2 roky zpátky vyrábět mince s motivem českého lva ve stříbře, ve zlatě a teď vlastně z nuly, z ničeho jsme vytvořili motiv, který dnes je žádaný v Americe, v Ázii, v Německu. Je potřeba se akorát zkusit orientovat v tom, co mě vlastně zajímá, protože všechno sbírat skutečně nelze.
Kterou minci vy třeba máte pro štěstí v peněžence? Je tam nějaká taková?
Já mám pro štěstí v peněžence 50 korunů.
Jaký je její příběh?
Jednoduchý, mě doprovází. Já mám od dcery nosím takový srdíčko plastový a potom mám 50 korun pro štěstí. No a když jsem si pořizoval něco, tak jsem se vždycky dbal na to, aby to mělo nějaké další využití nebo aby to měl přesah, aby to pro mě mělo nějakou přidanou emocionální hodnotu. To znamená, to, co mě baví a to, k čemu mám nějaký vztah a to, co bych třeba potom mohl v budoucnosti ještě předat dál. My jsme vytvořili v současné době emisi vlastně mincí, které mapují historii České republiky nebo mincí, které se vyskytovaly na území a to se můžou lidé podívat, jestli je to bude bavit.
Obchodní ředitel České mincovny Aleš Brix byl dnes naším hostem ve vysílání Kávy o čtvrté. Tak děkuji pěkně, mějte se hezky, nashledanou. A slibuju, že ty e-maily s fotografiemi mincí, které nám posluchači poslali, vám předáme, abyste jim případně odpověděl, poradil.
Díky.